Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović, utorak 22. jun u Vestima dana. Peter Feit, potreban dijalog Priština i Beograda o otvorenim pitanjima. VAC potvrdio da je preuzeo 23% akcija Novosti. MUP Hrvatske demantovao pisanje Novosti da je stanje Sretka Kalinića kritično. Medvedev počinje trodnevnu posetu Americi. Četvoro ubijenih u bombaškom napadu na vojni autobus u Istanbulu. Danas kiša od 17, koliko će biti u Beogradu, pa do 22 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti zašto je Peter Feit zadovoljan, a Oliver Ivanović zabrinut zbog visoke izlaznosti Srba na izborima u mestu Parteš koje je organizovala kosovska vlast. Oliver Ivanović i Nenad Cvetković, jedan od srpskih kandidata.
Zabrinjavajuće je zato što taj narod očito ne shvata da svaki takav izlazak na izbore zapravo potkopava našu poziciju.
11 godina vlade Srbije, ništa nismo dobili, izvinjavanje za Kosovo i Metohije, ništa nismo dobili, velika nezaposlenost, narod nema više od čega da živi. Ja smatram da će saradnja sa kosovskim institucijama da bude dobra.
Čućete i ekonomistu Vladimira Gligorova koji povodom afere VAC i najave da se nemačka kompanija povlači iz Srbije kaže:
sve što se do sad moglo čuti što od članova vlade ukazuje na to da oni nisu, da se blago izrazim, nesretni ako VAC ode.
Istraživali smo da li se građani Crne Gore pridržavaju nove gramatike.
Da li koristite glasove še i že, glasove iz nove gramatike?
Ne, osim ako nije sprdnja u pitanju, a mislim da baš nisu frekventne reči koje postoje, da ima šekira, šesti
šutra
i žesti, nema ništa
ženica.
Više. Ženica.
Da li te glasove koristite u školi?
Mislim da bi nas profesorica maternjeg, baš bi se nas masakrirala.
Najpre pregled dnevnih informacija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Parlamentarna skupština Saveta Evrope danas će u Strasburu razmotriti izveštaj o situaciji na Kosovu, nakon čega je predviđeno usvajanje rezolucije. Savet Evrope primenjuje statusno neutralnu politiku prema Kosovu i priznaje važenje rezolucije 1244 Saveta bezbednosti. Mada su 33 njene članice priznale Kosovo, dodaje se u nacrtu rezolucije. Specijalni zaslanik Evropske unije na Kosovu Peter Feit izjavio je u Strasburu na sednici spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta da mišljenje Međunarodnog suda pravde otvara mogućnost za dijalog Beograda i Prištine. On je ukazao da su izbori koje je raspisala kosovska vlast u mestu Parteš, glasalo je oko 65% Srba, pokazali da kosovski Srbi žele da učestvuje u političkom životu Kosova. Oni dokazuju da su se vremena promenila. Za državnog sekretara u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Olivera Ivanovića pak, izlaznost Srba u Partešu je razlog za zabrinutost. Srbima nema opstanka na Kosovu bez podrške Beograda, poručuje Ivanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa, više odmah posle pregleda vesti. Ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić očekuje da će posle objavljivanja mišljenja Međunarodnog suda pravde o pravnoj zasnovanosti i nezavisnosti Kosova biti upućen poziv za nove statusne pregovore. U intervju za Bečki list prese Jeremić je naveo da je u skladu sa procedurom neizbežno da se o mišljenju Međunarodnog suda diskutuje na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Zamenici ministara spoljnih poslova Kosova i Makedonije Vljora Čitaku i Zoran Petrov potpisali su danas u Prištini protokol o diplomatskoj saradnji dva ministarstva. Na inicijativu ministara spoljnih poslova Turske Ahmeta Davutoglu-a danas će u Istanbulu biti održan trilateralni sastanak šefova diplomatija Turske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Portparol VAC-a Paul Bajner potvrdio je da je medijska grupacija VAC u potpunosti preuzela društvo Ardos Holding iz Salzburga, koje je vlasnik oko 24,9% akcija u Večernjim Novostima. Šefica poslaničkog kluba za Evropsku Srbiju Nada Kolundžija zatražila je od nadležnih organa i tužilaštva da preduzmu odgovarajuće mere i utvrde odgovornost vlade Vojislava Koštunice u spornim privatizacijama Luke Beograd. Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske saopštilo je za B92 da je stanje pripadnika zemunskog klana Sretka Kalinića, koji je na lečenju u zagrebačkoj bolnici, potpuno stabilno i da se dobro osjeća. MUP Hrvatske ovim je demantovao pisanje Novosti da je Kaliniću pozdilo i da se lekari bore za njegov život. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović najavio je da će pozvati sve države regiona da potpišu sporazume o ekstradiciji državljana osumnjičenih za najteža krivična dela. ubila. 4 ljudi je poginulo, 22 ranjeno u Istanbulu u bombaškom napadu na vojni autobus. Oko 50 ljudi je poginulo u železničkoj nesreći koja se dogodila prošle noći na jugu Konga. Više od 1000 ljudi vodi se kao nestalo na severoistoku Brazila, gde je jaka višednevna kiša izazvala poplave. Predsednik Rusije Dmitri Medvedev počinje prvu zvaničnu posetu u Americi na poziv svog američkog kolege Baracka Obame. Ruski predsednik će tokom trodnevne posete boraviti u Vašingtonu i San Francisku. Medvedev i Obama će razmotriti ulazak Rusije u Svetsku trgovinsku organizaciju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se na dve potpuno oprečne reakcije na visoku izlaznost Srba u mestu Parteš na Kosovu na nedeljnim izborima koje je raspisala kosovska vlast. Peter Fejt, izaslanik za Kosovo, smatra to ohrabrujućim činom, dok državni sekretar Oliver Ivanović smatra to zabrinjavajućim podatkom. Mi smo razgovarali sa Oliverom Ivanovićem i sa Nenadom Cvetkovićem iz građanske inicijative Zavičaj. Oliver Ivanović.
Zabrinjavajuće je zato što taj narod očito ne shvata da svaki takav izlazak na izbore zapravo potkopava našu poziciju, a jača poziciju Fejta i onih koji baš nam nisu nakloni, tako da kažemo, da skloni nama, nego zastupaju uglavnom interese kosovskih Albanaca i njihov ekstreman i rekao bih radikalan zahtjev za kosovskom nezavisnosti.
Zašto mislite da je to protiv interesa tih Srba koji žive tamo? Oni su očigledno identifikovali i prepoznali svoj interes u tome da učestvuju u vlasti i da se integrišu u kosovsku zajednicu.
Nema Srbima na Kosovu opstanka budu li potkopali i narušili svoje veze sa Republikom Srbijom. Bez pomoći Srbije niko od nas neće ostati dole. To je svima jasno. Sad pokušavaju jasno rade na tome da nas razdvoje, da je među nas stave zid između Srbije i kosovskih Srba, stalno potencirajući razlike u političkim stavovima koje su ponekad neznatne, ali ih stalnim ponavljanjem zapravo pretvaraju u ogromne prepreke i ogromne razlike.
A evo koji su motivi rukovodili kandidata građanske inicijative Zavičaj Nenada Cvetkovića da izađe na izbore u Partešu.
Do velike izlaznosti je došlo zato što ljudi su ukazali nepoverenje Ministarstvu za Kosovo i Metohije i narod je teo da uzme stvar u svojim rukama. Lično moj motiv za izlazak na kosovske izbore je bio moja porodica, moji smeštani selo Paćane, njihove porodice, svemčištvo u selo Paćane 50 godina ništa nije ulagalo, selo Paćane zadnjih 11 godina vlade Srbije ništa nismo dobili, iz Ministarstva za Kosovo i Metohije ništa nismo dobili, velika nezaposlenost, narod nema više od čega da živi. Ja smatram da će saradnja sa kosovskim institucijama da bude dobra, ali ne odbacujem mogućnost da saradnja isto sa u Beogradu biti dobra. I ne dobra, nego odlično će biti i sa Beogradom. Ako uzmemo da svaki odbornik koji se nalazi u srpskoj opštini izašao na izbore, ako vidimo da je svaki policajac izašao na izbore i glasao, čak su se predstavili da je to direktno ministar Bogdanović dao naređenje da izađu na izbore.
Državni sekretar za Kosovo Oliver Ivanović.
Priča o egzistencijalnim problemima je zamajavanje naroda i zapravo pokušavanje da se naša pažnja odvuče od političkih tema.
Šta se dogodilo da su ti ljudi prepoznali svoj interes i izašli na izbore koje je
vrata
vlast?
Nije to prepoznavanje interesa, to je potpuno politička nezrelost, tako da kažem. Pokušaj da se na kratkoročno reše neki sitni problemi, a da istovremeno ne sledeći da se dugoročno šteti pozicije Republike Srbije, a to znači u krajnjem šteti se pozicija kosovskih Srba.
Da li ste vi, gospodine Ivanoviću, sa njima razgovarali?
Sa mnogima da i objasnio im koliko je štetno, ali je stvar u tome da ja ne mogu razgovarati sa svakim pojedinačno.
Todor Mirković iz Jedinstvene srpske liste kaže da su Srbi u Partešu na izborima imali ljude kojima su verovali.
Ja sam i u svojoj kampanji zalagao sam se za mir, za toleranciju, za razvoj demokratije, infrastrukture u opštini Parteš, da ću sa svojim saradnicima nastojati da se privuku ove investicije, ove stranih partnera iz Srbije, sa Kosova i tako dalje, svi koji su zainteresovani da ulažu u malu privredu i tako dalje. Između ostalog, mi kao zajednica sačuvamo srpsku tradiciju i kulturno nasljeđe srpskog naroda na ovom prostoru.
Ima li na kraju Ministarstvo za Kosovo u Republike Srbije neku poruku za Srbe iz Parteša koji su izašli na izbore, pitali smo Olivera Ivanovića.
Moja poruka je da su napravili grešku sa izlaskom na te izbore, jer ja sam tražio sveobuhvatno rešenje, a ne rešenje za Parteš ili Gračanicu pojedinačno i za druge sredine.
A da li vi prepoznajete šta su oni poručili Beogradu time? tim činom?
Ne, ne. Ja prepoznajem samo jednu stvar, da postoji eto tako strašna politička nezrelost, da ljudi ne shvataju zapravo šta rade.
Kaže Oliver Ivanović. Još o Kosovu. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent Dežer, izjavio je za naš program da bi po pitanju Kosova trebalo sačekati šta će reći Međunarodni sud pravde. Podsećamo, Srbija očekuje da će posle ovog mišljenja biti upućen poziv za nove statusne pregovore, dok pojedine članice Evropske unije upozoravaju Beograd da bi insistiranje na razgovorima o statusu Srbiju odvelo u ćorsoka kad je reč o evropskim integracijama. Ovo upozorenje direktno je uputio britanski ambasador u Beogradu Steven Wortsworth, a šef delegacije Evropske unije tim povodom kaže:
Jasno je da su dobri odnosi sa susedima deo procesa evropskih integracija i da moramo poći od toga da se svih 27 članica ne može složiti oko rešenja. Imamo 22 države Evropske unije koje priznaju Kosovo i 5 koje ne priznaju, te rešenje u tom smislu mora biti pronađeno. Sada moramo sačekati da vidimo kakvo će biti mišljenje Međunarodnog suda pravde i kakav će proces uslediti posle toga. Tada ćemo videti i kako rešenje možemo da pronađemo. Postoje različiti modeli i opcije. Dakle, to je pitanje vremena, strpljenja i rada.
Timing, patience, work and substance. The accession perspective...
Evropska perspektiva Srbije kao i drugih država regiona je ponovljena na samitu u Sarajevu 2. juna. Te zemlje su naša ključna meta. Kako ćemo dotle stići zahteva rad i to i činimo.
Kaže Vincent Dežer. Ipak ima poruka iz Brisela koje kažu da će naredni koraci Srbije ka Evropi zavisiti od poteza koje će povlačiti posle mišljenja Međunarodnog suda pravde. Predsednik Skupštinskog odbora za evropske integracije Laszlo Varga kaže da će insistiranje na statusnim pregovorima nesumnjivo udaljiti Beograd od Brisela i da bi trebalo početi tehnički dijalog sa Prištinom.
To je na čemu insistiraju pojedine članice Evropske unije. Evropska unija sama nema stav o ovom pitanju, ali svakako ukoliko postoji neslaganje između Beograda i najvažnijih evropskih prestonica, to znači usporavanje naših procesa i mislim da je to manje više svima jasno. Ono što su nama kad smo bili u Berlinu i u Bundestagu i u Ministarstvu inostranih poslova poručili da bez iznalaženja makar nekog privremenog rešenja za neku normalizaciju odnosa, da su teško zamislivi naredni koraci u evropskim integracijama.
Više u ovoj temi u našem regionalnom programu 18 sati i na internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Rat između Novosti, tačnije rečeno vlasništva Novosti, na koji pretenduju domaći tajkuni na čelu sa Milanom Bekom i nemačkog medijskog koncerna VAC, nastavlja se nesmanjenom žestinom. Nakon teksta u Novostima pod naslovom "Homba hoće da ukrade Novosti", VAC je zvanično saopštio da je u potpunosti preuzeo društvo Ardos Holding iz Salzburga, koje je vlasnik oko 24,9% akcija Novosti, i da nastoji da na osnovu važećeg ugovora sa jednim srpskim privrednikom uzme i druga dva društva koja takođe imaju učešće u Novostima. Nemačka kompanija još pre nekoliko nedelja saopštila da je iz svojih sredstava obezbedila novac za sticanje oko 62% akcija Novosti preko ta tri društva. VAC je i ovoga puta najavio da će povući svoje investicije iz Srbije. Ekonomista Vladimir Gligorov kaže da su veoma jaki interesi kako vlasti, tako i sa njima udruženih domaćih tajkuna da se VAC ne pusti u kuću.
Sve što se do sad moglo čuti, što od članova vlade, o tome su govorili ovi ministri Dinkić i Bradić, to ukazuje na to da oni nisu, da se blago izrazim, nesretni ako VAC ode. Sva je prilika da oni znaju vlasnike ili one koji su interesno povezani sa ovim novinama. Sada je samo dodatno ono što smo saznali koliko je tu važno da se kontrolišu novine. To će takođe imati posljedice i po slobodu štampe, jer sad svaka novina u stranom ili domaćem vlasništvu svejedno mora da razmišlja o tome, da je očigledno da su i vlasti i njima bliski privrednici jako zainteresovani za to ko u stvari drži novine, jer prema tome mora svako da vodi računa o tome šta će da piše i tako redom.
Odavno je poznati veoma jednostavan odgovor na pitanje kako smanjiti uticaj na medije. Država ne sme da bude vlasnik medije, a učešće bezimenih offshore kompanija u vlasništvu medija mora da se onemogući. Medijski ekspert Rade Veljanovski podsjeća da država već 6 godina krši zakon time što se ne povlači iz medija, a o netransparentnosti privatnog vlasništva u novostima kaže.
Dugo se uopšte nije znalo ko je vlasnik ostalih 70% listu Večernje novosti i to dokazuje činjenicu da kod nas vlasništvo u medijima nije dovoljno transparentno, nije dovoljno jasno ko su vlasnici. Ja podsjećam da je napravljen zakon još pre 1,5 godina koji je trebalo da reguliše ovu sferu, dakle to je bio zakon o nedozvoljenom objedinjavanju javnosti vlasništva javnih glasila ili kako to jednostavnije kaže zakon o medijskoj koncentraciji javnosti vlasništva, ali on nije još ušao u proceduru i to upravo zbog toga što su se predstavnici medijske industrije suprotstavili.
Polovina emisije podsjećamo na vesti dana. Peter Feit, potreban dijalog Prištine i Beograda otvorenim pitanjima. VAC potvrdio da je preuzeo 23% akcija novosti. MUP Hrvatske demontovao da je stanje Sretka Kalinića kritično. Medvedev počinje trodnevnu posetu Americi. 4 ubijenih u bombaškom napadu na vojni autobus u Istanbulu. Danas kiša do 22 stepena i sutra slično vreme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Broj sudskih tužbi protiv medija u Srbiji u poslednje vreme znatno je povećan, zbog čega je reagovao deo javnosti smatrajući da se time ugrožava sloboda javne reči. Zabrinjava podatak da su, na primjer, protiv članica udruženja Local Press od donošenja novog zakona o informisanju podnete 22 tužbe, od kojih je u 20 slučajeva presuđeno protiv tuženih medija. U vreme čuvenog Šešeljevog zakona, odnos osuđujućih i odbačenih tužbi bio je pola-pola. Vukašin Obradović iz nezavisnog udruženja Novin Srbije kaže za naš radio da je jasno da se radi o pritisku na medije koji dolazi iz centara kojima ne odgovara objavljivanje istine.
Otkriva se niz delikatnih tema i jednostavno ono malo medija koji hoće da se bave stvarnošću na kritički način, oni žele da ih ućutkaju. U poslednje vreme pritisci na medije se iz političke pa i kriminalne sfere, odnosno ekonomske sfere, polako prenose u domen sudstva. Dakle, ide se na ekonomsko iznurivanje medija, a ono što nas posebno zabrinjava je to što ovakva sudska praksa prosto nameće autocenzuru kao model ponašanja novinara u strahu za sopstvenu egzistenciju.
Novinaru nedeljnika Vreme Milošu Vasiću pre nekoliko dana stigla je presuda 3. opštinskog suda u Beogradu kojom mu je naloženo da plati 350.000 dinara zbog objavljivanja transkripta razgovora advokata Biljane Kajganić sa njenim klijentom Dejanom Milenkovićem Bagzijem, članom Zemunskog klana. Vasić je za naš program rekao da će se žaliti na presudu koja je doneta po tužbi Kajganićeve jer smatra da se radi o pritisku kojim se poručuje da novinari ne smeju da se bave škakljivim temama.
Ja mislim da je to direktno upozorenje da pazimo šta radimo. Prvo, postoji s jedne strane ogromno neznanje i indolencija sudija koji sude ovakve slučajeve. Drugo, tužbe koje su očigledno sumnjive, koje su očigledno patološki kverulanske, kako se kaže u pravu, svađaličke, se primaju ladno, sudovi ih uzimaju u postupak, iako sudija ima pravo da ih odbije. To se uzima kao zdravo za gotovo i jednostavno, što bi rekla jedna visoka funkcionerka, izgleda, kaže, da sudije ne vole vas novinare u posljednje vreme. Ja mislim da u kompletnoj sudskoj praksi, kad su novinari u pitanju, postoji jasna namera gušenja slobode reči u Srbiji.
Najnoviji slučaj tužbe protiv medija je krivična prijava protiv Blica koju je najavio Muamer Zukarlić, glavni muftija Islamske zajednice, zbog toga što je u tom listu na strani Humor i satira objavljena fotomontaža na kojoj je prikazan u pravoslavnoj svešteničkoj odori. U parnici će biti zatražena naknada od 100 miliona evra. U drugim slučajevima presuđeno je i protiv Vranjski, kao i protiv autora humoreske u čačanskim novinama, i to po tužbi političara Velimira Ilića.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Oko 100 radnika Valjevske fabrike Vijaka Gradac okupilo se ispred sedišta Agencije za privatizaciju u Beogradu zahtevajući od države da razreši veoma tešku situaciju u privatizovanoj kompaniji, jer već 8 mjeseci ne primaju platu i nemaju zdravstveno osiguranje godinu dana. Desetak radnika nedelju dana štrajkuje glađu, a kako kažu, još uvek ne vide rešenje ni pomoć države.
Mi 8 mjeseci nismo primili lične dohotke, 22 mjeseca penzijalno i socijalno osiguranje, godinu dana već neoverene zdravstvene knjižice i sve je to bio razlog da mi krenemo u štrajk. I to normalno, ali najveći razlog je reorganizacija firme, da od 265 zaposlenih otpusti 150. Pa nema više radikalnih, mislim, šta bi bilo radikalnija mera. U gradu Valjevu je sve radikalno što smo mogli, uradili smo radikalno, mislim.
Ne znam da... Pobiti najbolji.
Ne bi bio neophodno.
Mnogo je teška situacija.
Prosto, dakle, imali smo sve. Blokirali smo fabriku, zabranili smo poslovodstvo Đuđe Stojanić Vladimir. Ja sam potpredsjednik sindikata radničkog jedinstva fabrike Vijaka Gradac. Od 12. maja imamo štrajk glađu.
Ja sam za jednu noć primio 5 flaša infuzija da bi došao k sebi. Znači su mi se bile oduzele i ruke i noge. Sam sam bio faktički u paralizi.
Mnogo je teška situacija i jednostavno teško je biti pametan u ovom momentu i reći sad šta ćemo raditi. Pri kraju smo, ne, gubimo posljednju nadu. Mislim, ovo je, znači ne tražimo ništa. Naše plate 18 mjeseci radni staž.
Sindikat poljoprivrede, prehrambene i duvanske industrije najavio je da će na jesen organizovati masovne proteste i generalne štrajkove ukoliko država u narednih 60 dana ne potpiše posebni kolektivni ugovor. Predsjednik sindikata Dragan Zarubica.
Znači, može se desiti u slučaju da u nekom roku od 60 dana ne potpiše granski kolektivni ugovor za oblast poljoprivrede, prehrambene, duvanske industrije i vodoprivrede Srbije, da verovatno kraj septembra ili početkom oktobra stupimo u generalni štrajk u kompletnoj grani. To znači, a možete pretpostaviti kakve će posljedice imati, pa što da ne i građani, a i država zbog tog štrajka. Neće biti osnovnih životnih namirnica, pa ćemo vidjeti šta će biti. Pokušat ćemo, kažem, sve moguće načine da ih dovedemo za sto i da sednemo da se dogovorimo, ako ne to uradimo, znači sledi štrajk verovatno krajem septembra ili početkom oktobra.
Najavio je Dragan Zarubica na današnjoj preskonferenciji. Predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev stiže danas u SAD. Cilj njegove posete je pre svega ekonomske prirode, odnosno pospešivanja razvoja njegove zemlje. O tome Dragan Štavljanin.
Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev nastoji da privuče američke investitore u cilju razvoja tehnološkog sektora u svojoj zemlji. On će se u Silikonskoj dolini sresti sa predstavnicima kompjuterskog giganta Cisco, koji je, kako se nezvanično saznaje, obećao znatno povećanje investicije u Rusiji. Medvedev će razgovarati sa čelnicima Googla i Microsofta. Sam Medvedev je na pomenutom forumu u San Petersburgu jasno predočio da se Rusija menja. Stvaranje povoljnih uslova za investitore je verovatno naš najvažniji zadatak. Mi smo preduzimali u prošlosti neke korake u tom pravcu, ali nismo bili u svemu uspešni. Međutim, sada stavljamo taj cilj u centar naših aktivnosti. Međutim, Medvedev se može suočiti sa uzdržanošću američkih investitora zbog poslovne klime u njegovoj zemlji. U posljednjem izveštaju o globalnoj konkurentnosti Rusija je pala za 12 mesta na 67. od ukupno 137 zemalja. Na listi Transparency International o korupciji Rusija je skoro na dnu. Matthew Rojanski iz Carnegieve fondacije kaže da su neophodne političke promjene u Rusiji pre nego što strani investitori budu bezrezervno spremni da u nju ulažu. Imate Medvedeva koji piše tekstove i drži govore ukazujući na prave stvari kada je reč o ruskoj modernizaciji, ali tu nema velikog političkog sadržaja. Postoji nekoliko diskretnih ideja kao što je ruska varijanta Silikonske doline, no još uvek izostaje stvarni napor za dubokim promjenama u ruskoj ekonomiji, kao i političkoj sistema koji podupire privredu, ističe Rojanski. No Medvedev može očekivati topa od očeku u Vašingtonu. Odnosi između Rusije i SAD-a su poboljšani u posljednje vreme. Obama je nakon stupanja na dužnost lansirao politiku resetovanja odnosa sa Moskvom. Oni imaju sporazum START koji nijedna strana još nije ratifikovala. Postoji značajna saradnja o tranzitnim koridorima za snabdevanje međunarodnih snaga u Afganistanu. Tu je kriza u Kirgiziji. Dakle, postoji niz klasičnih bezbednostnih pitanja koja će po mom mišljenju biti prva na dnevnom redu, smatra Matthew Rojanski.
security issues that I think will probably be first on the agenda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što je Crnogorski savjet za opšte obrazovanje juče usvojio gramatiku crnogorskog jezika, prvu u obrazovnom sistemu nezavisne države, postavlja se pitanje kako će i kada nova gramatička pravila biti primijenjena u praksi i da li će i kada biti štampan udžbenik crnogorske gramatike. O tome Predrag Tomović.
Da li koristite glasove š i ž, glasove iz nove gramatike?
Ne, osim ako nije sprdnja u pitanju, a mislim da baš nisu frekventne riječi koje postoje, da ima šekir, šesti
šutra.
I žesti, nema ništa više. Ženica.
A recite mi, da li te glasove koristite u školi?
Ne, mislim da bi nas profesorica maternjeg, masakrirala. Baš bi se nas masakrirala.
Kad bi to napisali, da.
Ovakvi odgovori podgoričkih gimnazijalaca najbolja su ilustracija za to na kakvu reakciju učenika mogu da računaju autori gramatike crnogorskog jezika. U primjeni novih pravila u crnogorskim školama, članica Savjeta za opšte obrazovanje Marijana Papić najavljuje za naš program da će gramatika, koju su juče usvojile njene kolege, biti pretočena u udžbenik iz kojeg će o jeziku učiti budući naraštaj. Papić ne očekuje da će biti problema u primjeni novih glasova i gramatičkih pravila u crnogorskim školama.
Ja mislim da će biti po školama i za i protiv, što bih rekao. Mi možemo pričati djevojka ili djevojka, ali ako pričamo, što bi rekli ovo dž, onda to ide do kraja. Ili ako pišemo, ne možemo drobiti, možemo pisati djed ili djed, ili jedno koristiti ili drugo koristiti. Samo ne miješati jedno i drugo.
Ne mislite da će to izazvati konfuziju kod djece i kod prosvjetnih radnika?
A ne, zašto bi?
Profesorica književnosti iz Budve Božena Jelušić međutim kaže da će problema u nastavi iz maternjeg jezika i te kako biti.
Praktično dolazite u situaciju, pošto niko, malo ljudi čita objektivno gramatike, daje sebi za pravo da piše i govori bilo što. E sad smislite u učionici gdje se od 15 djece izjasni da ima crnogorski jezik, 7 srpski, 5 hrvatski, 5 bošnjački. Šta da radi nastavnik?
I srednjoškolci koje smo pitali za komentar i primjenu novih gramatičkih pravila zbunjeni su.
A zašto nešto komplikovati kad možda bude jednostavno?
Kad to je najveća
ljudi do sad, ja što nam zeznos.
Za kraj smo ostavili kratko predavanje jedne srednjoškolke koja nam je objasnila kako se pišu novi glasovi š i ž.
Pa s sa crticom kao ć, a ž z sa crticom kao ć.
Sjajno. Da li ih u školi recimo koristimo?
Ne koristimo ih u školi.
U svakodnevnom životu?
Pa povremeno.
Š?
Da.
Pretpostavljam ž?
Da. Ne znam, ne mogu sjetiti jednu riječ sad da bi iskoristiti s tim slovom.
Ne znate da je nadimak ministra kulture Žaga.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U Jugoslovenskom dramskom pozorištu danas je održana komemoracija povodom smrti glumca Bekima Fehmiua. Govoreći o njegovoj karijeri i svojevoljnom umetničkom i životnom izgnanstvu, od njega su se oprostili mnogi glumci, režiseri, filmski i pozorišni radnici, među njima i Puriša Đorđević.
Bekim je za sobom ostavio biblioteku filmova koji će se čitati. Meni lično Bekim je rekao da se više ne plašim i to mi je pomoglo. Dodajem da ne bi trebalo da se plašimo i kao što je Bekim voleo svoj zavičaj, krajnje je vreme da zajedno posjetimo tu zemlju i njegov zavičaj.
Jedan od glumaca koji je svoju karijeru započeo upravo pored Bekima je i Branislav Lečić.
Zinita. On se nije dao ničemu što je površno, ničemu što je trivijalno. Nijedna velika reč, nijedna, makar istorijska, tradicionalna, genetska, nije bila veća od toga biti čovjek. Bekim je to dosljedno živio i dosljedno radio. Bio je spreman da se povuče u potpunu ilegalu, u potpunu, da tako kažem, pozadinu, a da zaštiti svetost onoga što je on smatrao vrednim. Zbog toga nije nimalo slučajno što su ga nazvali samurajem. I on imao kodeks etika. Nešto što danas zaista fali i nedostaje novim ljudima.
Peter Feit, potreban dijalog Priština i Beograda o otvorenim pitanjima, VAC potvrdio da je preuzeo 23% akcija Novosti. MUP Hrvatske demantovao pisanje Novosti da je stanje Sretka Kalinića kritično. Medvede počinje trodnevnu posetu u Americi i sutra kiša. I još jedna vest koja je umeđu vremenu stigla u našu redakciju. Predsjednik Belorusije Lukašenko naložio je da se obustavi tranzit ruskog gasa za Evropu kroz tu zemlju nakon što je ruski Gazprom smanjio Belorusiji isporuku gasa za 30% duga. Bila je to emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Pozdrav iz beogradskog studija od Ivana Kojića i Branke Mihajlović. U 18 sati je podsjećamo naš regionalni